Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aa 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 meetir baandii 22 fi 25 irratti sagantaa afaan Oromoon tamsaasu amma jalqaba. Ebila 28 bara 2014 nagaan keenyaa halaalaa bakka jirtan maratti sinaa ga'u. Dhaggeeffattoota keenya atta moltan keessummeessituun keessanirraa Antuu Jubee Horaati.
Yuunaayitid Isteets Yukireen irraa uggura haaraa kan keessu ta'uu labsiteetti mataa oduu har'aa attam jirtu dhaggeeffattoota keenyaan jaallannee gammadaati.
Poolisiin Itoophiyaa gaazexeessota 9 to'annaa jala oolchee gabaasa oduu boodaati. Barattoonni yuunivarsiitiiwwan adda addaa keessa jiran babal'achuu magaalaalee addaa Oromiyaa Finfinneetti dabalamuu isaaniif karoora jiru mormuudhaan hiriira mormii geggeessaa jiru kana ilaalchisuun qophii addaa qabna. Oduuwwan ispoortiis qindaa'ee yeroo isaa eeggataa jira. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf jaallanne.
Raashiyaan dhimma Yukireen keessa seenuu waan itti fufteef jecha uggura haaraa kan irra keessu ta'uu Yuunaayitid Isteets labsitee jirti. Ministiriin maallaqaa kan Yuunaayitid Isteets maqaa namoota 7 fi kaampaaniilee kabiroo 17 kanneen uggurri kun irratti qiyyaafate tarreessee jira. Kunis qabeenya Ameerikaa keessaa qaban akka hin sossoone ugguruu fi akka gara Ameerikaatti ni malle ugguruu of keessaa qaba. Maqaa namoota kanaa keessaa aangawoota Raashiyaa hoogganoota kaampaaniilee mootummaa of keessaa qaba jedhameera. Yukireen keessatti magaalaa guddoo ishee lammataa ta'uun beekamtu Kharkiv fi aangawaan bulchaa ta'an namoota qiyyaafatanii haleelanii rasaasaanii gara kutamanii booda haala hamaa keessa akka jiran ta'uun beekameera. Aangawoonni mootummaa akka jedhanitti Henaadii Kerns biskileeta oofaatu jiranii hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen dugda duubaan rukutaman. Kerns sochii biyyootii gama dhihaa deeggaruudhaan kan pireezidaantii Yukireen aangoorraa bu'uu sana ni mormu. Gama kaaniinis sochii adda baatotaa karaa ishaan ooftuu fi Yukireen gama dhihaa bilisummaaf sagalee akka laattu jedhamus hin deeggaran. Hospitaala seenanii haala lubbuu sodaachisu keessa akka jiran aangawoonni naannoo ibsanii jiru. Hidhattoonni Raashiyaa deeggaran har'a gamoo mootummaa tokko biyyattii gama bahaa fi gama dhihaa keessaa qabachuun isaanii dhaga'ameera. Filippiins waliin waliigaltee naga eegumsaa haaraan tolfame jechuun chaayinaa faallaa dura dhaabbannaa yookaan immoo ishee to'anna jechuu miti jechuudhaan pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Baraak Obaamaa dubbataniiru. Waliigalteen kun pireezidaant Obaamaan Filippiins tuun seeniin sa'aatilee muraasa dura mallatteeffame. Pireezidaant Obaamaan imaltuu Eeshiyaa dhaaf ba'aniin Jaappaan, Kooriyaa Kibbaaf Maaleeshiyaa dhaqqabuuf jiru. Pireezidaant Obaamaan gita isaanii kan Filippiins wajjin tuuta oduuf ibsa kennaniin Ameerikaan Chaayinaa wajjin hariiroo gaarii akka qabduu fi kaayyoon keenyas seerri addunyaa kabajamuu fi naannoo addunyaa gara falmiitti oofaa jiranii irrattis eegamuu isaa mirkaneessuudha jedhan. Chaayinaa Filippiins qabeenya galaanaa kan ilaaleen wal dorgomaa fi kan kooti jechuudhaan wal falmaa akka jiran yaadatama. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mana hidhaa keessa ka jiran obbo Olbaanaa Leellisaa fi obbo Baqqalee Garbaa wal'aansa fayyaa akkan arganne taasifaman jechuudhaan Amnesty International ibsa baasee jira. Lameenuu kan yaada sammuu isaaniif jecha hidhaman ka jedhu gareen kun baatilee hedduu dura mana hidhaa Zuwaayir irraa gara Qaallitti fidamanii, kunis doktoroonni Zuwaayir irraa wal'aansa akka argataniif yoo ta'u garuu wal'aansa fayyaa kana hin argatin hafan jedha Amnestiin. Lameenuu bara 2011 hojjetoota Amnesty International wajjin ega walii arganii booda hidhamuun isaanii ni yaadatama. Kana ilaalchisee boor kan bal'inaan itti deebinu ta'uu beeksifna. Manni murtii Masrii musliimota 683 kanneen deeggartoota garee Muslim Brotherhood ittiin jedhe irratti har'a adaba du'aa murteessee jira. Kunis poolisii ajjeesan akkasumas hokkara kakaasanii mata jedhuun ta'uun ibsameera. Murtiin kun har'a magaalaa gama kibbaa kataate Miniyaa keessatti kan kenname yoo ta'u Kaayiroo irraa fageenya kiiloomeetira 200 irratti argamti. Himannaan kun baatii hagayya darbe deeggartoonni garee Muslim Brotherhood Miniyaa fi iddoo biraa keessatti mormii gaggeessuuf turan humnootiin nagaa eegsisan waan dhaabsisaniif jecha hokkara uumame wajjin hidhata qaba. Manni murtii kun baatii darbees namoota 529 irratti adaba du'aa murteessuunsaa addunyaa irraa qeexa. Qeeqa ordofsiisuunsaa ni yaadatama. Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessatti dhattoonni hospitaala keessatti aleellaa waan gaggeessaniif jecha gareen doktoroota daangaa hin gurre hojii gaggeessuu dhaabuusaa beekseera. Gareen kun ibsa baaseen hojjettoota isaa sadii dabalatee walumaa gala siviilota 16 hospitaala isaa keessatti sanbata darbe ajjeefame. Hidhattoonni kun miseensota garee Selekaa ta'uu kan ibse gareen kun hospitaalichi yeroo marsanitti aangoon hospitaala kana hoogganoota jiraattota naannoo wajjin walga'ii ta'anii turan. Hidhattoonni kun qawwee endoorsisanii waajjira hospitaalichaa kan saaman yoo ta'u, warri kaan immoo lafa walga'iin itti gaggeeffamutti dhukaasuudhaan hirmaattota ajjeesanii kaan immoo madeessan. Rippaabilikiin Afrikaa Waaltaa yeroo waggaa tokko caaluuf hokkaraan raafamaa akka jirtu yoo ta'u, harka caalaan hokkara kanaa immoo kan amantii irratti hirkate ta'uun hin beekama. Yuunaayitid Isteetsi Waaltaaf gama kibbaa keessatti bubbee hamaan ka'e yoo xiqqaate lubbuu nama 16 galaafate har'ayyuu gara gama bahaatti kan adeemu ta'uun ibsamee jira. Magaalaa handaara galaanaa kan Arkansaa Litiraak jedhamtu dilbata kaleessaa balaa kanaan akka hamaatti dhaamte. Aangawoonni akka jedhanitti iddoo kanatti yoo xiqqaate nama 15 ajjeefame. Namni kabiraan tokko immoo kutaa kibba Waaltaa kataate Oklahoomaa keessatti ajjeefame. Qilleensa hamaan kun manneen hedduu kan mancaase yoo ta'u mukeen jijjigsee konkolaataa hedduus garagalcheera. Pireezidaant Obaamaan imaltuudhaaf Filippiinsiin daawwachaa yeroo jiran kanatti namoota midhamaniif gaddatti dhaga'ame ibsuudhaan namoota balaan kun isaan irra ga'e deebisanii bayyanachiisuuf akkasis gargaaruudhaaf mootummaan kan hojjetu ta'uu beeksaniiru waduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Poolisiin gaazexeessota sadii dabalatee kanneen barruu intarneetii irratti maxxansan sagal caasaalee hawaasaa irratti jeeqama uummata shororkeessu keessu tamsaasan jechuudhaan shakkee mana murtii federaalaa Itoophiyaatti dhiyeessee jira. Yeroo qorannaatti dabala akka kennamuufis manni murtii gaafate eeyyama argateera. Poolisiin shakkamtoota kana salgan kaleessa eebila 19 bara 2006 mana murtii federaalaa kutaa araadaa dhaddacha tokkoffaatti dhiyeesse. Poolisiin himatamtoota salgan galmee sadii adda addaan himate. Galmeessa jalqabaa irratti Tasfaalam Waldayyees, Asmaamaaw Haayile Giyoorgisiif, Zalaalam Kibret, galmee lammataa irratti immoo Naatnaa'el Fallaqa, Atnaafuu Baraheef, Edoom Kaasaa'ee, galmee sadaffaa irratti immoo Bafaqaadu Haayiluu, Abeel Wabalaaf, Maahileet Faantaahuniin himatee jira. Galmeen isaanii adda adda ta'uyyuu poolisiin hundumaa shakkee kan jedhe yakka wal fakkaatuun ta'u galmeen mana murtichaa ibsee jira. Poolisiin akka jedhutti shakkamtoonni kun humnootii alaa kanneen mirga namaaf falmina jedhan waliin yaadaaf maallaqaan walii galuudhaan uummata kashoror keessuuf mootummaa humnaan fonqolchuuf jecha marsariitii irratti yakka jeeqamaa tamsaasuun shakkamaniiru. Poolisiin qorannaa isaa kan hin xumurre ta'uu ibsee guyyoota 15 dabalaa akka kennamuuf mana murtii gaafate. Haa ta'u malee manni murtichaa shakkamtoota galmee jalqabaaf lammataa irratti dhiyaataniif kaduraaf yeroo qorannaa guyyoota 10 kalammataaf immoo guyyoota 11 kennee jira. Shakkamtoonni kun to'annaa jala kan oolan eebila 17 fi 18 ture. Eebila 17 obbo Tasfaalam Waldayyees yoo qabamu bakka sana kan turan bara dheeraaf waahila isaanii hojii kan turaniif hollaa isaanii akka ta'an adda Tsiyoon Girmaa haala isaa akkas jechuun ibsan.
ሲያዝ አይቻለሁ ማለት ያየሁት ደግሞ ተጠርቼ ነው ያየሁት የተጠራሁት ቤቴ ነበርኩኝ 3 ሰዓት ተኩል ላይ
የሮን ቀበሙ አርጌንጅራ ካናነርገስ ዋማሜኒ ገልገለ ሳ ሰዲረት በልበል መነኮቲ ሁምናርኩ ተሜ ገልገለ ዋንቱሬፍ ሄዱን ሪፈድ ናሱን የሮን ገዲበው ሰገሌ ደከምሳ ተስፋለም ስበርባደ ጀዱን ነገ ነማወሊን ወልደበንሴ እንገሩ ነማወሊን ወለሉሚቲ የሮን ዳቁ ኢትመርፈሜራ ነሞተ ገረ ሰገሌ kanneen keessaa torba dargaggoota huccuu siivilii uffatan turan. Maaltaate yeroon jedhee gaafadhutti hojii waliin dhimma wal qabateen maa'ikalaawitti si geessina naan jedhan. Maatiinsaa waan du'aniif qofaa jiraata. Abukaatoos dhuunfaan dhiyeeffachuu waan hin dandeenyeef dhaabuu fi yaalaa jirraa jedhan. Obbo Tasfaalam Waldayyees Durbee Edoom Kaasaa'eef Obbo Asmaamaaw Haayile Giyoorgis gaazexeessota innaa ta'an Obbo Zalaalam Kibret immoo Yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa seeraa turan. Shakkamtoota kana kanneen itti dhiyeenyaan beekan akka jedhanitti marsariitiiwwan adda addaa fi marsariitii garee zoonii 9 jedhamu irratti dhimmootii mirga namaa waliin walqabate laalchisuun barruulee adda addaa maxxansaa turuu isaanii dubbatan. Kana malees Tasfaalam Walde Giyoorgis gaazexaa Fortuun jedhamuuf barruu Istaandard jedhamuuf hojjetaa akka ture si'a ta'u obbo Asmaamaaw Haayile Giyoorgis immoo barruu Addis Guddaa jedhamuuf qopheessaa ture. ዱርቤ ኤዱም ካሳይሞ ከነዱር ጋዜጣ እምብልታጀድ ቦደረስ ጋዜጣ አዲስ ዘመን ይፎጅታ ቱርት ጀቹራን መለስካቸው አማ ፍንፍኔ ራገባ ሴራ ሰአቲን አማ ገልገለ ኬሳ ለማፍ ደቂቃ አፍርተማ ተይራ አስኑ ብራሙ ዋሬ ቦደ ሰአቱ ኩፍ ደቂቃ አፍርተማ ወለይ ከናን ገረሰ ገንታ ከኛ ፊት ጨይነ አሊ ብራ ወለይሳፍ ሄዱ ገለቴ ፈና ዩኒቨርሲቲ ላይ ኦሮሚያ ከሰጅራን ከነነ ከዩኒቨርሲቲ ጅማ ሀሮማያ አምቦ ወለጋ ከሰት በረቶን ግዱ ከነ ህሪራ ባኒ ጅራን መጋለልና ነዋ ፍንፍኔ ጅራን ፍንፍኔ ተደበለመኒ ቡልጂንሰ ፌደራላ ጀለ አከገለን ማስተር ፕላኒ ባጅሩ ኒሞርሚና ከጀዱ ጋፊንሳኒ አከሄረ ኢትዮጵያ ተደንታን አዳ ኡመኒ ኦሮሞፍ ኦሮሚያን ፍንፍኔ ከሰት ቀባቹ ማል ሆጂርሃ ኦልፈሙ አፋን ኦሮሞ አፋን ፌደራላ ሃተው በርኖኒ ኦሮሞ ፍንፍኔ ከሰታ ከነሙ ከነን ጀደኒፍ ከብሮሌ ጋፈታ ጅሩ በረቶኒ ኩን ነሞን በረቶተ ዩኒቨርሲቲ አዳ አዳራ ዱብሴጅራ ያዱ ነገኛፍ ጀጨ ከን መቃንሳ አከን አምነ ፈዱ በረታ ዩኒቨርሲቲ ሃሮማያ ከጀደን ጀልቀም
Baratoni hedun mora kene se jera university arama je chukiya ruhala yero waji wal kabate ti ba hawa se kene re jero wal kabate e wan kaira mormichi e kan ka e torbe darbe he sati
university arama ya ke set torban dabre ka ina njet
e torban dabre e guya gafa kamisa ti kan ke
morad ala batani hirirta mo achuma mora ke set ti
moro mo ke set ti bane male ala chuan ba me miti
ni hirirta mo wal gaite sammo malgoten
so algeeti no sontan heriru ma kallati ngam sadan bani ma hanga sadaka kulkitota campus yo konmo university hanga gafitta kallati hanga facho fi hala satrat mirga herira bau gafatani jiru
e sagani sindem tani gafatte
o gantota chike ita jura jura itan gafanne president ti akachara te biya tani jiru je sira
mal gafinke semena ibsi mal gafattu
gafin hedu jira kanin ke sa gafwani murazni simfineni dachi oromiya ta ushi ni gafanne akasmasimo mirgi ababi yuma kanu ega winga fanne lafti naannoo tokko keessa argamtu akka naannoo masaniif ooltu seerri keeyyata irratti haalli itti barreeffame waan jiru mirgi sun akka nu eegamuu fi gaafilee kan biroos hedduu gaafannis. Fakkeenyaaf qabatee kitaabonni bifa seenaa uummata keessa hin jirre waan argitee arrabsoo uummata of keessaa qabu gabaarra jiranii fi akkasuma harka alagaatiin barreeffamaa jiran jiru. Alagaadhaan uummanni Oromoo akka arrabsoo hin jirre. Gama biraatiin immoo Oromoota kan ta'an keessa weellistoonni adda addaa haala itti qabamanii saamsaman yookaan immoo ukkaanfamanii mana hidhaa galan jiru. Namni mirga hawaasa isaatiif falmatu yookaan immoo dhugaa haala jirutu irratti namni haa ta'u tokko calliseema qabamee mana hidhaa akka galuu hin qabnee fi akka mana hidhaas irraa gadhiifamu gaafannee jirra. Kanaan alatti immoo magaalota kanneen akka Burraayyuu, Galaan, Laga Xaafoo, Sabbataa naannoo san kan jiran dachiin ilmaan Oromoo kan taate innee dabalatee jechuudha. Uummataaf waan tolu fakkeessanii dachi Oromiyaa kukkutanii akka waan Oromiyaa keessa hin jirreetti harka alagaa galchuuf ifa ajjiin godhamaa jiru jira. Mirgi abbaa biyyummaa nuuf eegamu kan jedhu barataan mormii isaa ifatti dhageessisee jira. Kana wal qabatee barattoonni 49 muraashin jala deemnee gaafa dubbisnu the special interest of the state Oromiyaa Addis Ababa regarding the provision of social services or utilization of natural resources and other similar matters as well as joint administrative matters arising from the location of Addis Ababa within the state of Oromia shall be rejected, particular shall be determined by the law. Kan jedhu fi fakkeenyaaf keeyyata 49 kaasuu dandeenya, dabalatee keeyyata 99 kaasuu dandeenya, dabalatee keeyyata 8 fi naannoo keeyyata 50 irratti mirgi abbaa biyyummaa fi uummanni sagalee ofiitii waan ofii murteessu. Kana kanaan wal qabatee mormii keenya ifatti dhageessifnee jirra. Kanaaf wantoota isaan wal qabatan mirgi abbaa biyyummaa uummata sagalee guddaanis kan uummataa ta'uu qaba.
Deebii argattan qabdu?
Deebii kana nuun jiran hin qaban. Jarri wanti isaan jiran wantichi akka deebii isaan hin arganne fi barataan walumaa galee ta'u jechuudha. Afaan walii beeknee barattoonni mooraa keenya keessa mormichi hin dhaabbate.
Waan deebii argachuu dhabdaniif sanuma irratti dhaabdan? Hiriira baatan sana irratti rakkoon si mudate hin jiru nagumaan xumurattan?
Rakkoon nu mudate homtuyyuu hin jiru barataanis walumatti himneeta waan hojjechuu qabnu walumaa gallee afaan tokko waan hojjenneet rakkoon kana kan nu mudate hin jiru.
Ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Tole.
Dhaggeeffattoota keenyaa yuunivarsiitii Amboorraa barataan haasofsiise tokko immoo akkana jechuun naaf ibse.
Hiriirri mormii yuunivarsiitii Amboo keessatti kan eegale erga haalli biyya keenya naannoo Oromiyaa keessa jiru baay'ee wal mormisiisaa ture. Keessumattuu ispeeshaalii rakkoon guddaan kan uumame naannoon addaa Finfinnee akka isaan federaala jala galanii fi yaalii godhamaa jirurraa ka'eeti.
Sana mormuudhaan isin kan isin hiriira baatan jechuudha.
Tokko kana mormuudhaan hiriirri ba'ame. Kabiraan immoo dhimmuma kana ilaalchisee namoonni baay'een artistoonnis ta'ee barreessitoonni Oromoo baay'een akka malee dararamaa jiru.
Fakkeenyaaf
weellisaa Jaafar Yusuf naannawa Finfinnee keessatti konsertii ta'e qopheessee osoo sanarratti hirmaatee jiru qabamee achi buuteensaa dhabame. Tureebame lubbuunsaa sadarkaa du'aarra geesseennaan ofumaati hospitaala ta'e seenee jedhani.
Eenyu kan reebe?
Humna waraanaati.
Mormii keessan tokko kana jechuudha?
Tokko sanaan walqabatee tokko kana rakkoo sanaan walqabatee namoonni keenya yookaan artistoonnis ta'e barreessitoonni adda addaa miidhamuu hin qaban kan jedhudha.
Yoom hiriiricha kan geggeessitan?
Jimaata geggeeffame jimaata sa'a tokkoof walakkaarraa eegaleetu hanga sa'a ja'a ta'utti itti fufee.
Mooraadhuma yuunivarsiitii keessatti moo alatti?
Mooraa keessatti jalqabee barattoonni wal qabatanii ala ba'anii. Ala ba'anii yeroo kana foolisoonni mooraa hin baatan jedhaa turanii garuu barattoonni 20 dirqamanii ba'anii innaan magaalaa keessatti humna waraanaa fidee barattootatti naqee.
Humna waraanaa isa kam?
Humna waraanaa federaalacha. Fidee barattootatti naqee doorsisa adda addaadhaan barattoota irraan godhaniitu kana darbitanii leedanii. Barattoota daangessanii baay'ee doorsisanii kana booda barattoonni kana ammas yoo dirqama itti deeme meebii gaaffii hin finnu gaafachuuf kaan iyyuu tasa hin dhaga'aminafa kan jedhuufi magala jiddu saga ani uddu duba debani gara moratti debani
qamni motumbarra sin walin dubbate jira dimma kanarratti gaffi qabdota gaffi kadi yesitanif
ittana bulchinsa godina shawalita pikanjedani nu yesani presidenti nti mora kana fanan wa sosisani turani
mora duma university kesat
mora university debine sanu yesinan fanatori
mal gafatten me
gaffi kenya nijal qaba naannawni finfinne naannawni adda kun motumma federala jala galuun qabu kara jala galuun fakkanni ta'u misooma fi jedhani misooma kana bakkuma jiru taa'e lammiin kamiyyu sabni kamiyyuu wal keessa deemee misoomuun hin danda'ama naannawun addaa finfinnee kun federaala jala galuun qabu kan jedhu gaaffin jalqabaa dhageessifame barruuleen adda addaa yuunivarsiitii biraa keessatti argamanii jiru barruuleen afaan amaaraatiin maxxanan saba oromoo arrabsaniiti kan dhiyaatan barruuleen kunillee akka nurraa dhaabatanii fi manni maxxansaas ta'e barreessaan dhuunfaa barruu kana maxxansee akkasitti rabsee sadarkaa yuunivarsiitii galchee akka inni mana kitaabaa galu taasisellee nu gaafatamuu qaba kan jedhu gaaffii dhiyeessineerra. Dabalataan gaaffiin gara biraa gaaffiiwwan afaan Oromoo afaan hojii dabalataa federaalaa ta'uu qabaa jenne gaafanne.
Ittaanaa bulchaanii fi pirezidaantii yuunivarsiitichaa deebii maalii isiniif kennan? Kanaaf
beellama nuu qaban jiranii garuu eda kana takka qabataa turanii reediyoo televizyiinii Oromiyaatiin.
Maal ka jedhu?
Yeroo biraatti qabannee dhiyaanna jedhanii kan isaan haasa'anii waa'ee naannawa addaa Finfinnee sanadha.
Garuu kallattiidhaan yeroo sanatti deebisiniif kennan jira?
Yeroo sana hin jiru kallattiidhaan nuuf kenname hin jiru isaan yeroo sana mootummaa naannoo Oromiyaattillee isin dhiyeessina nuun jedhanii nu barattoonni. Mootummaa naannoo Oromiyaatti wanti nu dhiyaatu hin jiru mootummaa naannoo Oromiyaatti kan dhiyaatu hin jiru mootummaa naannoo Oromiyaa mataasaa iyyuu gaaffii kana barattoota irraa fudhatee hawaasa irraa fudhatee ka'ee barattoota wajjiin gaafachuu qaba malee mootummaan naannoo Oromiyaa gaaffii kana kan nu deebisu hin qabu jenne gaaffiin deebee hin xumuramne gaaffii wanti deebi'ees hin jiru.
Garuu hiriira keessan nagumaan xumurtan.
Seeraan gaafannee qabeenya tokko illee baraa tokko tuungeessisiin xumuruu qabna jennee nuti waa tokko osoo hin ta'in xumurre.
Ibsa naa kenniteef guddaansi galatoomsadha. Yuunivarsiitiilee kabiraa akka Yuunivarsiitii Wallaggaa, Yuunivarsiitii Jimmaaf kabiroo keessatti hiriirri walfakkaataan kadeemaa jiruuf gaaffilee walfakkaatan kakaa jiran ta'u barattoota, barsiisota, jiraattota naannoorraa odeeffannoo argannee jirra dhaggeeffatoota keenya kanarraa kanumaan xumurra.
Deebii gaaffii barattoota kanaaf bulchiinsa magaalaa Finfinnee mootummaa naannoo Oromiyaaf mootummaa federaalaa irraa deebii argachuuf carraaqqii goonee hangayyoonaan milkoofne akkuma argannetti kadhiyeessinu ta'uu beeksifnu. Oduu ispoortii adda addaaf gara soorattan isin deebisa.
Oromiyaan shaampiyoona dargaggoota Itoophiyaa sila guyyaa sadiin dubatti baahir daariitti dorgomuuf qopheessanii hin dhaquu jettee jirti. Maaliif atileetotii naannoo Oromiyaatti dhufan Itoophiyaa fiigichaan addunyaa beeksisuuf jedhanii dorgommii shaampiyoonaa ka chaayinaa, shaangaayii fi hiwujiin Ameerikaallee qophaa'uuf jiran. Ingilish piriimeer liigii dhumachuuf torbaanuma lamatti hafe marroo 350 taphatanii goolii 900 olitti galee taphaadhaa keessa Arsenaalii fi Niwukaasitiliitti waliin taphata daawwachuuf qophii jirtu. Ameerikaatti abbaan kileebii kubbaa saaphanaa Clippers jedhanii isaa gurraacha maaliif dorgommii yaamtanii jedheetiin jaalallee isaatti dubbachuu jirdhoosaa waraabanii dubbiin addunyaa geettee waan hedduu jechuu jiranii tun mata oduu qophii ispoortii irraa keessa tokko. Atileetotii Oromiyaa sila dorgommii shaampiyoonaa Itoophiyaa ka guyyaa sadiin dubatti baahir daarii jalqabuuf qophii jiranii dhiisuu isaanii itti gaafatamtoota irraa dhageen dorgommiin tun caamsaatti dabarsan federeeshinii atileetiksii Itoophiyaa illee tan irratti mariitti jira. Maaliif dhiisan? Oromiyaaf maaliif keessa baate? Botoleeraa Dinqaa leenjisaa reefuu Finfinnee dubbise.
Hiddeensa baahir daar akkam ta'an immoo Oromiyaan jala murtee xaraa barreessiteetti Oromiyaan baahir daar deemeen dorgomu jette.
Maalirraa?
Maalirraa yoo jettee tapha guutuu biyyaa yeroo darbe geggeessame irratti rakkoota tokko tokko uumame irratti hundaa'anii Oromiyaa poolisiinis naannoon Oromiyaas hin dorgomnu jedhee beeksiseera xalaatiin federeeshinii biyyoolessaa.
rakkina wanaa taba guutu Itoophiyaa irratti rakkina atleetota Oromiyaa argaeef kanaafuu naannoo sunitti deebineen dorgomnu jedhaniitiin xalaya galfatanii kanaafuu taphii kun sila baneen gara caamsaatti dabarsan.
Naamusni ispoortii naannoo sanarra jiru haa sirraa'u ka jedhu komentiin Oromiyaas sirriidha.
Kanaaf dabarsanii jechuu taphkan.
Kan biyyoolessaa asoseeshinii koochotaa fi amurteessitootaa dhaamnaadha. Xalayaan nu qaqqabe akkas jedha. Garuu isa duran Oromiyaan immoo ifa gooteen dorgomuu jette. Anis yaaduma sanan qaba yaaduma Oromiyaan qabuun qaba. Kanaaf wanti sirraa'u qaba ka jedhu waan qabnuuf. Yoommoo naamusa isaanii isaan sirreeffatanis immoo Oromiyaanis waan hin dhanneef hin qabu.
Kattaan ammoo dorgommii Shangaayii Chaayinaati. Maraatoonii gargaaraa yookaan fiigicha akka akkaatu jira. Ganzabee fi dabalee atileetota hedduutti yaa'a. Eenyufaa lafa qabdanii jarkan ammoo eenyufaan achitti akka dorgomanii quba qabdu Batuleedha.
Atileetonni Itoophiyaan jajjaboo qabdu hunduu hirmaatu. Fakkeenyaaf Hagos Gibreeyyoot fa'a, Yenoo Alamirroo fa'a, Ganzabee Dibaabaa fa'a. Akka Ruutti Aagaafaa hundumtuu akka Sanbaree Tafariifaa atileetonni jajjaboon hunduu nuti qabna jennu yeroo kana tiraakii irratti baay'inaan hin hirmaatu.
Ayyaalama Bootoleeraa galateeffannee waan hafeef dabarra. English Premier League dorgommii kilaboota kubbaa miilaa Ingiliiz ganni tokko guutuu taphatan kilaboota 20 walirra marseetiin taphatanii haga amma 736 taphatan marru 350 taphatanii jechuu 735 kan keessatti malee 72 haga ammaatti goolii 983 gale. Tan keessaa Luis Suarez taphataa Liverpool jechuu inni qofti goolii 30 qaba. Tapha akka maleetti wal mo'atan keessaa immoo Manchester City ni Norwich 7 duwwaa Moisii fa'a. Taphi namii hedduun kum hedduu baay'eetiin daawwatan immoo ka Man United Aston Villa 4-1 immoo fa'a. Nam kun 75-368 ba'e daawwate. Kan namii daawwatan immoo kan namii xiqqaan taphe taawwatan immoo Swansea fi Stoke City fa'a. Jarri kun 3-3 gargar ba'u malee nam kun 19 ba'e daawwate. Walumattuu iyyuu English Premier League kan haga ganni tokko keessa 736 kan keessa nam miliyoon 12 caalutti baay'eetiin daawwate. English Premier League akka namamme jiru kanatti akka maantan jiran kanatti Liverpool qabxii 80 dur jira. Chelsea qabxii 78 faan jira. Man City qabxii 77 itti aantee Arsenal 70 faan jirti. Tapha kaleef guyyaa dheengaddaatti ammoo Sunderland Cardiff City 4-2 Man City Norwich City 4-2 Swansea Aston Villa 4-1 adaban walumattuu goolii 23 galee jechuu taphadha. Arsenal fi Newcastle waliin taphatan daawwachuuf qophooftanii jarri kun akkamitti jira. Arsenal maqaa The Gunners jedhamuun beekamti. Diviziyoona duraa keessatti marroo 13 dorgommii moote dorgommii waancaa Awurooppaa ammoo marroo 10 moote. Sadarkaan English Premier League keessatti isiin qabda ammoo matuma keessa jirtu 1-5 dhabdu. Maanajerii isii Arsen Wenger jedhaniiti. Newcastle ammoo The Magpies jedhanii beekamti. Marroo 4 shaampiyoon English Premier taateetiin marroo 6 ammoo waancaa Awurooppaa moote. Durummaan addunyaa keessa 20 kilabiin isii jechuudha. Teessoon isii maanajerii isaanii Alan Padrow. Maanajerii isii Alan Padrow kun nama jilamaan durattu iyyuu gaaf kilabiin isaa Hull City 4-1 moo'amte kaanitti taphirra wal falmanii taphataa sun keessa taphataa Hull City David Miller mataan dhahee lafaan dhahe. Sun keessatti doolaara 1,099,800 adabanii dhiyootana hojii deebi'e. Jarri kun Newcastle fi Arsenal Ardi Stadiyoomii Arsenal Emireetitti waliin taphatan. Arsenaaliin taphi dhiyootana ja keessa 2 qof moo'atamtullee tapha agammaa taphatan 16 keessa moo'amteetu hin beektu. Arsenaal tapha 2-3 hafan moo'annaan shaampiyoona ta'uuf jaluun jirti. Newcastle ammoo nama hedduutti irraa mimiidhamee nama hedduun caphaaf okkolaa qaba. Taphachuuf dhibaachuun isaaniiyyuu shakkii keessa jira. Arsenaal sadarkaa 4 jirti. Newcastle sadarkaa 9 irra ol dhidhiitachuu jirti. Arsenaal takkuma biyyisii dorgoman 1-4 dhabdee hin beektu. Mo'annaan Everton ammoo qabxii 4 dabalteef taphii jarri kun asiin duratti waliin taphate yoo hedduu yoo ilaalan Arsenal 7-3 faan Newcastle baasaa baate. Tapha 35 keessa ammoo goolii 71 qabdi. Newcastle tapha 5 walitti aanee taphattu moo'amteetu hedduu namisii irraa moo'ateetiin beekamti. Ardaa jarri kun nama hedduu taphachuuf qophaa'u jira. Namarra taphatuuf keessaa Oozii fa'a, Karzoola fa'a, Bidooska fa'a jarri kunillee nama hedduuf taphachuu jira. Newcastle illee ammoo nama akka Reemii fa'a nama hedduu walitti qophaa'u jiran iyyuu humtaateef iyyuu waan miilii warra waltolchu walumaan ilaalu.
Radio Sagale America galgala keessa sa'aa 2:30 jalqabee hanga sa'aa 3tti wixataan gajjimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsa sirratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatti.